Sakkizinchi bob. E'tiqodning oqilona ekanligi. Muqaddas kitob ham katta portlash bilan boshlanadi. Bitta qisqa jumlada u hayot qanday paydo bo'lganini naturalistik evolyutsiyaga muqobil tarzda ko'rsatib beradi. Unda butun borliq Xudo tomonidan yaratilgan haqida aytilgan. Xudo azalda yer bilan osmonni yaratdi, deyiladi. Albatta, nomasihiylar bunga ishonishmaydi. Ular yaratilishni afsona deb hisoblashadi va shu orqali oddiy odam uchun tushunarli qilib yetkazilganini aytishadi. Boshqalarning aytishicha, toki ilm-fan mazkur g'oyaning noto'g'ri ekanligini fosh etmagunicha, xuddi qachonlardir yer yalpoq hisoblangani singari, u umumiy tarzda qabul qilinaveradi. Muqaddas kitob nuqtai nazarini qo'llashda davom ettirganlar bilimsiz, dunyo qarashi chegaralangan, e'tiqodidan tashqari hech narsani ko'rmaydigan, o'sha e'tiqodining noqisligiga doir rad qilib bo'lmaydigan dalillarga qaramay, Xudoning yordamidan voz kecha olmaydigan odamlar o'rnida ko'riladi. Birovlar uchun esa muqaddas kitob voqealarining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Ular muqaddas kitobni umuman qabul qilishmaydi. Bunga ular bilgan masihiylarning xunuk fe'l-atvori sabab. Ular iymonlilar jamoatiga borganlarning toqat qilmasligi va ikkiyuzlamachiligini, jamoat xizmatchilari va televideniya orqali chiqqan voizlarning axloqiy buzuqligini ko'rgan va masihiylik shu bo'lsa, ularni yelkamning chuquri ko'rsin degan qarorga kelishgan. Ular muqaddas kitob ta'limotini yetkazuvchilar hech narsaga yaramagan taqdirlarda ham muqaddas kitobning o'zi haqiqatni o'rgatishi mumkinligiga ishonishmaydi. Biroq Xudoga ishonmaydigan odamlar muqaddas kitob haqida nima deyishlaridan qat'iy nazar, unda naturalizmga real muqobil mavjud. Masihiy bo'lmagan, ammo hayotda aniqlikka erishishni istaganlarga esa muqaddas kitobga nisbatan shu vaqtga qadar shakllangan ishonchsizlikni yengish, undagi ta'limotni jiddiy qabul qilish kerak bo'ladi. Idrokimiz chegarasi. Ayrim odamlar uchun yaratilish haqida g'oyani qabul qilish oson emas. Negaki, muqaddas kitob yaratilish jarayoniga hech qanday tasdiq dalil keltirmaydi. Agar ibtido kitobini yozgan odam unga ishonishlarini xohlaganida, nima uchun dalillar, raqamlar, formulalarni yoki deylik tenglama va chizmalarni keltirmagan? Azalda deyilgani bilan eng azalda nima bo'lgani haqida hech narsa deyilmagan. Bu yerda Xudoning tilga olinishi, go'yo uning mavjudligi o'z-o'zidan ma'lum hodisadek ko'rsatilishi, Xudo chindan ham mavjud ekanligiga isbot bo'lolmaydi. Bir qaraganda, muqaddas kitobda olamning yaratilish haqida ma'lumotlarni evolyutsiyadan ko'ra oqilona deb bo'lmaydi. Birinchi holatda ham, ikkinchisida ham azaldanoq bir narsa bo'lgani nazarda tutiladi. Evolyutsiyada bu materiya bo'lsa, muqaddas kitobda Xudo. Ikkala holatga ham ilmiy isbot topib bo'lmaydi. Negaki, o'z-o'zidan mavjud bo'lish konsepsiyasi ilmiy o'rganish doirasidan tashqarida. Nima uchun materiyaga emas, Xudoning o'z-o'zidan mavjudligiga asoslanish to'g'riroq hisoblanadi? Bizda uning mavjudligiga oid tajribaga asoslangan tasdiq dalillar yo'q. Hozirgi odamning esa ongli, g'ayritabiiy, boshi va oxiri bo'lmagan ongli zot mavjudligiga ishonishi qiyin. O'ylab qaraydigan bo'lsak, Xudo haqidagi g'oya olamning paydo bo'lishi haqida naturalizm nazariyasi singari sog'lom aqlga zid keladi. Ha, Xudoni ham, tabiiy paydo bo'lishni ham oqilona dalillab bo'lmaydi. Biz bu o'rinda mulohazalar bizga yordam bera olmasligini tan olamiz. Biz tungi osmonni va kuchsizligimizni, oxir yo'q makon va zamonni aqlimizga sig'dira olmasligimizni eslaymiz. Masihiylar ham, naturalistlar ham olamning yaratilishiga doir ikkala taxminiy fikr ham inson aqli yetib bo'lmaydigan darajada chuqurligini tan olishga majburdir. Bular aqlga bo'ysunmaydigan narsalar. Sog'lom aql nimaiki mavjud bo'lsin, bir narsadan kelib chiqqani, ya'ni bir narsa uni keltirib hosil qilganidan dalolat beradi. Biroq bu hamma narsaning bosh sababi, o'zining sababi bo'lishi lozimligini bildiradi. Mavjud narsaning bosh asosi bo'lmagani aqlimizga sig'maydi. Buni esa naturalistik va teistik muqobillar nazarda tutadi. Inson ongi o'z-o'zidan harakatlanuvchi materiyani va unda o'z-o'zidan hayot, ong tafakkur, ezgulik, go'zallik paydo bo'lishini ham, o'z xususiyatlariga ega xudoni ham, uning xohish ixtiyoriga ko'ra tabiiy olam paydo bo'lganini ham qabul qilmaydi. Shuning uchun g'oyalardan biri haqiqatga munosib bo'lishi lozim. Zero, mavjud narsalarning boshi bo'lmish ibtidosiz kelib chiqishini anglashning imkoni yo'q. Garchi ongimiz ushbu konsepsiyalarni tushuna olmasa-da, idrok ularning bir to'g'riligini aytadi va u tanlay ham oladi. G'oyani tushunish uni haqiqat deb qabul qilish uchun qat'iy shart hisoblanmaydi. Edwin Abbott yozgan roman qahramonlari qog'oz varag'idan ham ingichkan, tekis olamda yashovchi ikki o'lchamli mavjudotlar. Ular uchinchi o'lchovni tasavvur qila olmaydi. Negaki, buni ular o'z tajribasi va hayotida sinab ko'rishmagan. Ammo ularning biri uchinchi o'lcham mavjudligini kashf etadi. Garchi uning qanday ekanligini tasavvur qila olmasa-da. Xuddi shu singari biz ham vaqtga bo'ysunganimiz bois, vaqt bilan chegaralanmaydigan narsani tasavvur qila olmaymiz. Biz yashagan dunyo nuqtai nazarida lahzalar birin-ketin o'tmishdan ayni vaqtga, so'ng esa kelajak sari bir-birining o'rnini egallab boradi. Hamma narsaning boshi va oxiri bo'lishi lozim. Ibtidosizlik g'oyasi bizning tajribamiz va oqilona anglashimizdan xoli. Idrok tafakkurga bo'ysunmaydigan ikki konsepsiyadan tanlash zarurati oldida turganimizda nima qilishimiz kerak? Tanga tashlab qaror qilamizmi? Yoki agnostizm nuqtai nazarida to'xtab, uni umuman qabul qilmaymizmi? Agar o'zimizni hurmat qilsak, bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Biroq o'zimiz tushungan narsanigina qabul qilish mumkin deyish katta xato bo'ladi. Biz aql bilan mutlaq haqiqatni butun kengligi va chuqurligicha qamrab ololmaymiz. Idrok va mantiqqa suyanishga o'rgangan odamga haqiqatni tushunish tekshirilmagan hududga qadam bosishni talab etishini tan olish uchun jur'at kerak. Oqilona tushuntirish mumkin bo'lgan narsa bilangina o'zini chegaralab qo'yish bolani himoya qilish uchun qorong'i xonaga qamab qo'yish bilan barobardir. U itlardan, ara va mast haydovchilardan bexatar bo'ladi, biroq rivojlanishdan to'xtaydi. U quyosh nuridan, o't o'landan, kapalakning parvoz qilishidan quvonch his qilmaydi. Agar o'zimiz tushunadigan narsalarnigina tan olsak, bizning e'tiqodimiz shunday bexatarlikka mubtalo bo'ladi. Biz inson ongi tashqarisidagi haqiqatni va reallikni tanib bilish quvonchini his etmaymiz. Odamlar bir narsaga ishonishdan avval uni to'liq tushunishni istaganlarida, bu bilan o'zlarini Xudo bilan bir qatorga qo'yishadi. Ular aql-idrokini oliy pog'onaga qo'yishadi. Uning vositasida hamma narsani o'lchash mumkin deb o'ylashadi. O'zining aql-idroki ularning nazarida mutlaq asos vazifasini o'taydi. Ammo inson idroki bunday darajadan ancha uzoq. U mavjudotlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq juda katta masalaga javob berish u yoqda tursin. Kundalik hayotda uchraydigan eng oddiy savollarni ham yecholmaydi. Biz hisobda adashamiz. Kalitlarni qayerga qo'yganimizni bilmay qolamiz. Krossvord yecholmaymiz. Va shu bilimimiz bilan Xudoning tabiatini to'liq tushunishni istaymizmi? Va umuman, agar Xudo bizning ongimiz darajasida bo'lganida, e'tiborga loyiq bo'lmasligi tayin edi. Hayotimizning mazmunini ko'rsatadigan, aniqlik beradigan obyektiv, oliy haqiqatni tushunish uchun biz o'zimizni insoniy idrok imkoniyatlari bilan chegaralay olmaymiz. biz o'zimiz tushunadigan narsadan ham chuqurroq qarashga jur'at topa olishimiz zarur. O'z o'zida asos topgan sabab bo'lishi mumkinligini tasavvur qila olmaymiz. Biroq uning zarurligini tan olishimiz mumkin. Idrok bilan materiya manguligini tushunib bo'lmaydi va haqiqat bo'lishga da'vogarlik qilgan naturalizm g'oyasiga xos bunday fikrni o'rganib, u uni sog'lom aqlga zid ekanligini tan olishi va rad etishi lozim. Shuningdek, u betartib materiya o'z-o'zini tartibga solgani va hayot ongli jonzotlarni go'zallik va maqsadni qabul qilganini ham qabul qila olmaydi. Boshqa tomondan, inson tafakkuri boshi va oxiri bo'lmagan oliy idrokni tasavvur qilishga ham ojizdir. Ammo o'zida bor ma'lumotlardan kelib chiqib, u Xudoning mavjud bo'lishi zarurligini tan olishi mumkin. Negaki, boshqa hech narsa materiya, hayot va tartibning mavjudligiga asos sola olmasdi. Mana shu obyektiv zarurat asosida idrok odamni oqilona tushunishdan u yog'iga, ya'ni ishonch bilan qadam bosishga da'vat etishi mumkin. Ishonch qadami. Ishonch bu tafakkur doirasidan tashqariga bosilgan qadam. Ishonch orqali biz idrok o'z ichiga oladigan doiradan tashqaridagi shohlikka kiramiz. Iymon so'zining o'zi aqlan ishonadigan odamga qanchalik yoqmasligini tasavvur qilamiz. Bunday munosabatning sababi uni noto'g'ri tushunishdir. Biz ishonch aqlga qarshi deb hisoblashga o'rganganmiz. Iymon deyilganda ko'pincha dalillab bo'lmaydigan, dalillar bilan tasdiqlanmagan va sog'lom aqlga zid bo'lgan ma'lum bir nuqtai nazarga ko'r-ko'rona e'tiqod qilish deb ko'rsatishadi. Bunday izoh haqiqatdan yiroqdir. Ishonch hech qachon sog'lom aqlga va dalillarga zid bo'lmaydi. U ularga to'g'ri keladi. Ishonch noma'lumlikka sakrash emas. U idrok ortidan ergashadi. Idrok yo'naltiradi, ishonch esa ta'sir ko'rsatadi. Idrok beradigan ma'lumotlar asosida ishonch amaliy xulosalar qiladi. Agar idrok yoritqich bo'lsa, ishonch uning nuridir. U zulmatni yorib o'tadi, xulosalarni yoritadi. Idrok haqiqat deb qabul qilgan holatdan ishonch kelib chiqadi. Idrok jaryoqasiga kelgan paytda u iymonga o'tishi lozim bo'lgan ko'prikni ko'rsatadi. Bayola oliygohi falsafa fani professori Morland aytganidek, ishonish idrokimiz haqiqat deb bilgan narsaga suyanishni anglatadi. Idrokka asoslanmagan ko'r-ko'rona iymon maqtovga ham, ishonchga ham loyiq emas. U xuddi qop-qorong'i xonada qadam bosishga o'xshaydi. Qattiq yer kabi bo'lgan haqiqatga oyoq qo'yishingizga hech qanday kafolat yo'q. Xudo va naturalizm o'rtasidagi tanlov, ishonch va idrok o'rtasidagi tanlov bilan barobar deyish masala mazmunini buzib ko'rsatishdek gap. Ishonch idrokka qarshi emas, ular ittifoqdosh. Ishonch idroksiz o'z ta'sirini yo'qotadi. Idrok esa ishonchsiz hech qanday kuchga ega bo'lmaydi. Naturalistlar o'z xulosalariga muhokama orqali, iymonlilar esa ishonish orqali keladi desak adashmasak kerak. Yuqorida aytilganidek, ikkala tomon olamning paydo bo'lish haqidagi savolga ham javob izlashda olingan ma'lumotlarni ko'rib chiqishadi, muhokama qilishadi va imkoniyatlarni tahlil qilishadi. Xulosalardan kelib chiqib, ikkala tomon ham ishonishga o'tadi. Xudoni tanlagan odamlar ishonch qadamini bosishadi. Naturalizmni afzal ko'rib, ular ham ishonch qadamini bosishadi. Oqilona koinotda ikkala nuqtai nazar obyektiv va haqiqat bo'la olmaydi. To'g'ri dunyoqarash sog'lom aqlga zid emas va dalillar bilan tasdiqlanadi. Boshqasi esa aslida qorong'ilikka qadam hisoblanadi. Xudo va naturalizm o'rtasidagi tanlov ishonch asosiga idrok dalillarini yoki xolis bo'lmagan obyektiv falsafiy nuqtai nazarni qo'yish qaroriga olib keladi. Bizning vazifamiz ikkita muqobildan qaysi biri chindan ham to'g'ri ekanini aniqlashdan iborat. Biz ularni solishtirishimiz va qaysi biri reallikka to'g'ri kelishi, qaysi biri izchil, qaysida qarama-qarshiliklar borligi, qaysi biri bizning sezgi tajribamizga mos va sog'lom aqlga muvofiq ekanligi, qaysi biri hayot, ong, tafakkur, axloq, ma'no va go'zallik kabi narsalarni tushuntirishni aniqlashimiz zarur. Oldingi boblarda biz mazkur savollarga bir-biriga qarshi bo'lmagan javoblarni faqat Xudodan topish mumkinligiga dalillar keltirdik. Yoki mutlaq asos, butun reallikning bosh poydevori Xudo, yoki reallik noaniq va tushuntirib bo'lmaydigan narsa. Mana shu sababdan biz garchi Xudoning o'ziga xos xususiyati inson idroki uchun tushunarsiz bo'lsa-da, o'sha idrokning o'zi Xudoning mavjudligini obyektiv zarurat deb tan oladi. Xudo haqida konsepsiya idrokka zid emas, mantiqsiz ham emas. U idrok doirasidan tashqarida va mantiqsizlikdan yuqorida. Garchi Xudoning mavjudligini tushunib yeta olmasak-da, qo'limizdagi ma'lumotlarni o'rganib, biz ilohiy zot bo'lishi kerak degan xulosaga kelamiz. Xudoga ishonmaydigan odamlarni jonsiz materiyadan tashqari hech narsa bo'lmagan qorong'i koinotda allaqanday birlamchi harakat bo'lgani haqidagi g'oya bilan qanoatlanishadi. Biroq bu tasavvur hayot, tartib, energiya, maqsad, quvonch, sevgi va go'zallik mavjud bo'lgan koinotimizga to'g'ri kelmaydi. Tabiat bularni hosil qilishga ojiz. Ularning realligi bizni oddiy zarrachalardan ko'ra ko'proq Xudoning realligiga ishontiradi. Zamonaviy mikroskoplarning uzoqni ajrata olish kuchi ularni ko'rish uchun yetarli emas. Ammo ularning mavjudligi haqida xulosa bizga atomlarni ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Bunga faqat o'shanday zarrachalar sabab bo'la oladi. Xudo ko'zga ko'rinmaydi, biroq biz koinot hodisalariga qarab uning mavjudligi haqida xulosa qila olamiz. Xudosiz koinotda bunday hodisalar yuz bermas edi. Bizdagi ma'lumotlar tushunchamiz doirasidan tashqarida ongli asos borligidan dalolat beradi. Biz bunday Xudoni tasavvur qila olmaymiz, biroq ongimiz uning zarurligini tan oladi. Ingliz olimi Masihiy Chesterton Xudoni quyoshga qiyoslagan. Uniga qarab bo'lmaydi, biroq usiz hech narsani ham ko'rib bo'lmaydi. Imkoniyatlar kengayishi. Ko'p odamlar Xudoga ishonishga qarshilik qiladigan ko'rinadi. Negaki iymon bexatarlik hissiga tortib oladi. Bu hisni ularga koinot, uning qonunlari, tabiati, doirasi haqidagi tasavvurlar beradi. Inson ongiga sig'maydigan, nazorat qilib bo'lmaydigan narsa borligi haqidagi taxminlar ularda noqulaylik, ishonchsizlik uyg'otadi. Agar tabiiy olam tushunarli bo'lsa, uni oldindan aytish mumkin bo'lsa, g'ayritabiiy olamni qo'l bilan paypaslab bo'lmaydi. Uni oldindan aytib bo'lmaydi. U xayoliy, erkin va sehrga yaqin. Xudoga taalluqli neki bo'lsa, zamonaviy ilm doirasiga sig'maydi va bundan kelib chiqadiki, skeptiklar buni rad etishadi. Ular o'zlarini qamab olgan mana shu chegaralar ularni qulaylik va ishonchlilik bilan ta'minlaydi. Buni saqlash uchun ular Xudoni fantaziya o'rnida ko'rishadi. Ko'zlarini mahkam yumib, ular g'ayritabiiy narsa bo'lmasligini istashadi, garchi uning mavjud emasligiga dalil isbotlari bo'lmasa-da. Biroq taxminiy haqiqat sizga yoqmagani uchungina undan ko'z yumish qanchalik to'g'ri? Agar u haqiqat bo'lsa, undan shunchaki yuz o'girish mumkin emas. Siz ko'rmagan narsani, shunchaki bo'lishni istamaganingiz uchun mavjud emas deb qat'iy turib olish bemantiqlikdir. Qachonlardir marhum astronom Carl Sagan o'zining Kosmos nomli teleshousini ochishdi. Kosmos bu bor narsa, bo'lgan va hamisha bor bo'ladigan borliqdir degan. Bu kabi so'zlar aqida paraslik va o'ziga ortiq darajada ishonishdan dalolat beradi. Odam ilm ko'rsatib bergan koinotdan boshqa hech narsa yo'qligiga qanday ishonishi mumkin? Bu asossiz fikr ilmning cheksiz imkoniyatlariga bo'lgan e'tiqod va tasdiqlanmagan ishonchga suyanadi. Biz ilm tushuntira olmaydigan juda ko'p narsalar mavjud bo'lgani bois, bu kabi qat'iy ohangda gapirish o'rinsizligini aytib o'tgandik. Agar g'ayri tabiiy olam mavjud bo'lsa, o'z-o'zidan ma'lumki, uning tabiiy olamga ta'sirini tushunishimiz oson bo'lmaydi. Antropolog va faylasuf Loren Aisley qalam bilan o'rgimchak iniga tegingani va o'rgimchakning nima qilishini kuzatganini ta'riflaydi. O'rgimchak uchun uning ini butun olamidir. O'rgimchak o'z oldida turgan odam haqida hech narsa bilmaydi. Uning olamiga mana shunday kirib kela oladigan tashqi kuch nima ekanligini tushunmaydi ham. O'rgimchak sezgi organlari chegaralangani bois odamning kim ekanligini bilmaydi. Odam esa o'z navbatida o'rgimchakni hech qiyinchiliksiz o'rgana oladi. Yuqoridagi zot o'zidan pastda turganini tushunishga qodir bo'ladi. Aksincha emas. Tabiat olami bilan chegaralangan holda nima uchun koinot bizning sezgi organlarimiz imkoniyati doirasidan tashqariga chiqishi mumkinligiga ishonmasligimiz kerak. Nima uchun biz tabiatdan ustun bo'lgan olam tabiat qonuniga bo'ysunadi deb o'ylaymiz? Aflotunning aytishicha, nazarimizda mavjud emasdik, ojizdek ko'ringan ruhiy olam bizning olamimizdan ko'ra muhimroq va mustahkamroq bo'lishi mumkin. Biz yashagan olam muhimroq reallikning shunchaki bir soyasi bo'lishi mumkin. G'ayritabiiy olamni aqlimizga sig'dira olmasligimiz uni mavjud emas deyishimizga sabab bo'lolmaydi. Reallikni ko'rish. Xudoning mavjudligi mantiqiy asosga ega deyish masihiylarning dunyoqarashini qabul qilish bilan barobar emas. Muqaddas kitobda tushunish qiyin bo'lgan narsalar juda ko'p. Bir narsani tushuntirish mumkin, boshqasini esa yo'q. Ishonishdan avval o'sha qiyin joylarga to'liq aniqlik kiritib olish kerakmi? Albatta, yo'q. Xudoni oliy hokim, mutlaq asos deb qabul qilish zarur. Qolgan hamma narsalar o'sha asosda o'z o'rnini topib olish uchun barcha detallarni tushunish talab etilmaydi. Biz masihiy bo'lganimizdan keyin muqaddas kitob ta'limotiga doir masalalarda boshqa masihiylarning fikrini qabul qilishga majburmizmi? Aslo. Qolaversa, bunga erishib ham bo'lmaydi. Negaki masihiylar o'rtasida ko'p masalalar bo'yicha bir-biridan farqli fikrlar oldinga suriladi. Masihiylar butun tarix davomida vahiylarni, mo'jizalarni, ibodat va bashoratlarni, og'riq va sajda qilishlarni bir xilda qabul qilishmagan. Shunday bo'lsa-da, ular Xudoning mavjudligi, Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligiga oid fikrda yakdildirlar. Oyog'imiz ostida ishonchli asos borligini tushunib, biz ikkinchi darajali narsalarning hammasini chetga surishimiz mumkin. Uning mavjudligiga doir asosiy haqiqatga bo'lgan e'tiqodimizga zarar yetkazmaydi. Bunday yondashuv faqat masihiylargagina xos emas. O'z ta'limotining asosiy g'oyasiga sodiq evolyutsionistlar xuddi shu tarzda isbotlay olmaydigan detallarni ishonch bilan qabul qilishadi. Ko'pchilik yetishmagan xalqqa bir kuni topilishiga, qadimiy odamning qoldiqlari deb ko'rsatilgan suyaklar chindan ham qadimiy odamga tegishli ekanligi, entropiyaga qarshi ochilmagan tamoyil mavjud ekanligiga ishonishadi. Biroq evolyutsionistlar bilan masihiylar o'rtasidagi farq shundaki, evolyutsionistlarning ishonchiga dalillar yo'q. U chorasiz qolgan holda qaysarlik bilan naturalizm falsafasiga tayanadi. Aqlga asoslanmagan noqis nazariya bo'la turib, u sog'lom aqlga zid, reallikka to'g'ri kelmaydigan dalillarga tayanadi. Bu ko'r-ko'rona ishonish bo'lib, unda idrokka ham, dalillarga ham e'tibor qilinmaydi. Bu Xudoga bo'lgan haqiqiy ishonchning naq teskarisidir. Xudoning o'zi mutlaq asos bo'lsa agar, barcha detallar o'z o'rnini egallab, yaxlit, oqilona, biz his qilgan reallikka zid bo'lmagan dunyo manzarasini hosil qiladi. Xudoning mavjudligi haqidagi g'oyada dalillarga sog'lom aql yoki ilmga zid hech narsa yo'q. Ilm oqibatning tizimli darajasi sabab darajasidan baland bo'lolmasligini aytadi. Kreatsionizm esa koinot undan mutlaq ustun bo'lgan xudo tomonidan yaratilganini ko'rsatadi. Ilm entropiya tamoyilini shakllantiradi. Kreatsionizm azalda mavjudot mukammal bo'lgani, ammo unga zarar yetkazilgani, buning oqibatida u tobora yomonlashib borganini ta'kidlaydi. Ilm jonli mavjudot jonli materiyadan paydo bo'lishini aytadi. Kreatsionizm hayot abadiy xudoning xususiyati ekanligi, xudo uni o'z ijodiga ulashganini ta'kidlaydi. Bizni hayotning realligi va hayot jonsiz materiyadan hosil bo'lgan haqidagi g'oyaning aqlga to'g'ri kelmasligiga ishonishga g'ayratlantiradi. Hayotning paydo bo'lishiga birdan bir sabab, bosh sababning o'ziga xos xususiyatidir. Ya'ni xudoning o'zi. Faqat kretsianizmgina olam tartibi va ilmga muvofiqdir. Xudoni oliy, mutlaq asos sifatida qabul qilish uchun idrokka tajriba asosida olingan ma'lumotlar kerak emas. Bu ishonchli, oqilona xulosa ishonishga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Agar xudoni mutlaq asos o'rnida ko'rmasangiz va naturalizm nuqtai nazarini qo'llasangiz, sizning olam haqidagi tasavvurlaringiz olam haqida ilmiy tasavvurga mos kelmaydi. Jonli mavjudotlar xuddi qandaydir rejaga moslashgandek, qonunlar xuddi tartibga bo'ysungandek, axloqiy nizom xuddi me'yor sifatida qabul qilingandek, go'zallik tushunchasi xuddi ma'no kasb etgandek, idrok dalillari xuddi ahamiyatlidek va haqiqat xuddi to'g'ridek. Ammo naturalistlar nuqtai nazaridan bularning hammasi tasavvurimiz mahsuli xolos. Ular o'zlarini bizning nazarimizda tartibli va anglashilgan narsalar aslida mazmunsiz va maqsadsiz mexanizm ekanligiga ishontirishadi. Shunday qilib, hayotning sababchisi xudo deb hisoblashga asoslar abadiy materiyaning o'z-o'zidan harakatlangani va undan evolyutsiya kelib chiqqaniga ishonishdan ko'ra oz emas. Agar biz shunchaki taxminlar qurganimizda, mazkur fikrlarni birdek haqiqat deb hisoblashimiz mumkin bo'lardi. Ikkala nuqtai nazar tarafdorlari ham koinotning paydo bo'lishini bizga ma'lum tabiat qonunlari asosida tushuntirib bo'lmasligi, buning sabablari tabiat doirasidan tashqarida ekanligini tan olishadi. Navbatdagi qadam sifatida ikkala nuqtai nazardan qaysi biri reallikka ko'proq to'g'ri kelishini aniqlab olish zarur. Oldingi boblarda aytilganidek, bizning fikrlash qobiliyatimiz, axloq, vijdon, olamning tartibga bo'ysunishi, go'zallik va ma'no tushunchalari shak shubhasiz xudoga ishora qiladi. Biz yashagan olamga doimiy, ko'zga ko'rinadigan ta'sirdan biz uning mavjud ekanligini xulosa qilishimiz mumkin. Biz idrok, axloq, go'zallik va maqsad mexanistik koinotda o'z-o'zidan paydo bo'lolmasligini isbotladik. Boshqacha xulosa qilish mutlaqo mantiqsiz bo'lardi. Negaki, ilm qonunlariga muvofiq bo'lmagan evolyutsiya mazkur tushunchalarning paydo bo'lishini tushuntirib berolmaydi. Xudoga ishonish nafaqat oqilona, balki obyektivlik jihatidan ham zarurdir. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Muqaddas kitobda yozilgan ilk jumlaning ma'nosi nimadan iborat? Ikkinchi savol. Xudoga ishonmagan odamlar olamning xudo tomonidan yaratilgan haqidagi g'oyani qabul qilmasligini qanday tushuntirishadi? Uchinchi savol. Nima uchun kretsionizm evolyutsionizmdan ko'ra mantiqsiz hisoblanadi? 4-chi savol. Inson idroki qaysi jihatdan chegaralangan? 5-chi savol. Haqiqiy ishonchning mohiyati nimada? 6-chi savol. ishonch va idrok nisbati qanaqa? 7-chi savol. Savollarga javob bo'lmaganda, ma'lumot yetishmaganda yoki shubhalar paydo bo'lgan holatlarda masihiylarning nuqtai nazari qanaqa bo'lishi lozim?